Vă invit să vă ridicați în picioare. Deschidem cuvântul Domnului la pagina 1065, respectiv 1066, Cartea Faptele Apostolilor, de la capitolul 8. Vom citi de la versetul 26 și până la finalul capitolului, de altfel la versetul 40. Faptele Apostolilor, capitolul 8, de la 26 până la 40. Cuvântul Domnului. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candacea, etiopienilor, și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul și a început de la scriptura aceasta și a propovădit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea, și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Puteți reocupa locurile. Frații mei, permiteți-mi să ne uităm la acest cuvânt al lui Dumnezeu, care, da, de cele mai multe ori se folosește la evangelizări sau la botez, pentru că e un text despre botez și un text în care un necredincios, un păgân, este evangelizat. Permiteți-mi să ne uităm la el dintr-o altă perspectivă, încercând să subliniem un alt personaj, nici pe famen, nici pe Filip. Un personaj care vorbește cu Filip și un personaj care, într-un fel sau altul, aranjează lucrurile pentru famen, astfel încât să există o sincronizare și, până la urmă, o lucrare binecuvântată a lui Dumnezeu de botez. Și acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Din păcate, unul din marile deservicii care se face cărții Faptele Apostolilor e că ne uităm doar la protagoniștii umani. Ne uităm la personajele din narațiunea Faptele Apostolilor. Vedem un Petru plin de Dumnezeu care face așa și pe dincolo, un Pavel, un Ștefan care moare martir, și cumva ne uităm doar la oameni. Dar autorul sau eroul, protagonistul principal din Cartea Faptele Apostolilor, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De altfel, primele două secole a bisericii primare, cartea asta circula în creștinătate și sub un alt nume. Nu se numea Faptele Apostolilor, ci se numea Faptele Duhului Sfânt. Pentru că părinții bisericii au văzut, dincolo de oamenii aceștia umani, da, care erau unelte mâna lui Dumnezeu, a văzut Duhul lui Dumnezeu care orchestrează lucruri, care călăuzește, care conduce lucrurile pentru gloria lui Dumnezeu, ca părăția să fie extinsă și oameni să se întoarcă la Dumnezeu. Textul acesta, de altfel, ne vorbește din perspectiva aceasta despre călăuzirea Duhului Sfânt. Și noi suntem Biserică Pentecostală și noi credem în călăuzirea Duhului Sfânt, doar că de foarte multe ori întâmpinăm, fie în pastorație, fie pe teren, fie în diferite părți, tot felul de carențe despre călăuzirea Duhului Sfânt. Unii cred, de exemplu, că Dumnezeu în mod intenționat își ascunde voia. Și noi trebuie să depunem eforturi grozave să ne calificăm, să descifrăm, să găsim voia lui Dumnezeu. Un soi de nu știu, dacă erați mici și vă jucați jocul acela cald-rece. Cineva ascundea un obiect și tu îți spunea cald, te apropiai, dacă te depărtai de obiect zicea rece, 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 gheață. Și până la urmă zicea fierbinte și înseamnă că era acolo, îl găseai și câștigai. Se cronometra și cine câștiga. Unii, din păcate, văd găsirea voii lui Dumnezeu sau călăuzirea lui Dumnezeu ca un efort uman de a ne chinui să găsim, Domnule, voia lui Dumnezeu. Nu. Voia lui Dumnezeu e gata să fie descoperită pentru toți cei care se smeresc și și-o doresc. Alții gândesc în felul următor. Dacă n-am reușit în viață, îi pentru că voia lui Dumnezeu cumva poate fi găsită doar de unii. Un fel de, și scuzați-mi că folosesc expresia asta ca biserică pentecostală, nu credem în jocuri de noroc, dar un fel de loz în plic, în care mulți bag bani la loterie și doar unul ia marele premiu. Noi, săracii de noi, ne rugăm, ne chinuim, postim și numai unora li se descoperă Dumnezeu. Nu cred asta. Cred că orice om al lui Dumnezeu care în smerenie se apropie de Dumnezeu poate să descifreze, să înțeleagă voia lui Dumnezeu, nu doar generală, că de asta nu avem nevoie, avem nevoie doar de Scriptură, să ne pocăim, să credem. Nu, vorbesc de voia particulară a lui Dumnezeu. Pentru că, ascultați-mă, în măsura în care înțeleg voia lui Dumnezeu cu privire la mine, eu voi rămâne în binecuvântarea lui Dumnezeu și voi avea și rezultatele împărăției lui Dumnezeu. În măsura în care mă împletecesc cu stângul dreptul, mi se pare, cred, am impresia, e părerea mea, s-ar putea să eșuez în lărgirea împărăției lui Dumnezeu sau împlinirea voii lui Dumnezeu cu privire la viața mea. Așadar, vreau să ne uităm la acest text din perspectiva aceasta. Să ne uităm la câteva principii ale călăuzirii în viața de credință. Călăuzirea asta sau înțelegerea voii lui Dumnezeu, până la urmă, cum funcționează? Cum știu că asta e voia lui Dumnezeu și nu mă înșel? Cum știu că am ajuns unde trebuie? Cum știu că asta e gura lui Dumnezeu care vorbește și asta e planul lui Dumnezeu cu privire la mine? Primul principiu care vreau să-l nominalizez este determinat de versetul 26 și haideți să-l citim mai întâi. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Punct. Încercați să vă puneți în pielea lui Filip. Vine Dumnezeu prin profet, printr-un înger, printr-un vis de noapte, printr-o voce alăuntrică a Duhului, printr-un om și îți spune atât. Părăsește Samaria, în care e o mare trezire, în care oameni cu grămada s-au întors la Dumnezeu, vine mare apostol și pun mâinile peste ei, zbotezați cu Duhul Sfânt, marea trezire din Samaria. Și dintr-o dată tu auzi așa zisa călăuzirea lui Dumnezeu, Dumnezeu zice așa: lasă tot. Du-te pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza și îți mai zic un mic detaliu. Îi pustiu. Nu prea trec oameni pe acolo. Cu asemenea călăuzire, că Duhul i-a vorbit. Ai plecat sau n-ai plecat? Eu aș mai pune încă o sumă de întrebări. Doamne, dar de ce? Doamne, dar mai dăm niște detalii. Doamne, dar cum logic să las trezirea din Samaria și să mă duc în pustiu? Pentru ce? Nu era mai simplu să-i zică Dumnezeu ceva de genul: Filip, lasă Samaria pentru că eu am un plan specific cu tine. Mergi pe drumul de la Ierusalim la Gaza, care e pustiu, dar la kilometrul 216 o să întâmpini un car. În carul acela e un guvernator, un om care e nemulțumit, e neîmplinit de tot ce a însemnat templu, care mă caută pe mine. Fii atent că citește din Isaia 5:3, pregătește o predică bună, îl ajungi la kilometru 437 și predici, la kilometru 512 găsești o oază, el cere să fie botezat, tu îl botezi și happy end. Am încheiat, ăsta e planul. Cine n-ar merge așa? Din păcate noi, cam așa am vrea să ne vorbească Dumnezeu. Noi credem că asta înseamnă concretețe, că asta înseamnă claritatea voii lui Dumnezeu. Pentru că primul principiu al călăuzirii spirituale, frații mei, e principiul progresivității, a etapizării. Că Dumnezeu niciodată nu-ți dă harta finalului. Că Dumnezeu, asta e tipul lui, asta e felul în care el lucră. Mai întâi îți descoperă o parte din voia lui ca să vadă dacă împlinești. Să vadă dacă merită, cu ghilimele de rigoare, să-ți descoperă a doua parte. Ori noi suntem țepeni de multe ori și nu ne mișcăm și pierdem binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că, domnule, noi vrem să ne zică Dumnezeu toate detaliile planului. Dacă nu, nu facem nimic. Ascultați ce zice Biblia. Scoală-te și du-te. Astea cele două verbe. Versetul 27. Filip s-a sculat și a plecat. Unde? Tu du-te. Și măsura în care încep să faci pași prin credință, eu Dumnezeu îți descoper mai mult. Frații mei, tiparul acesta al progresivității e general valabil în călăuzirea lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu vechi testamental. Avram, lasă-ți casa și du-te într-o țară. Da, vei fi o binecuvântare, nici nu-i zice care-i țara. Du-te. Ajunge în țară și el habar nu are că aia-i țara. O, Doamne, dar cum arată țara? Dar mi se merită? Dar ce o să fie acolo? Dar cine mă așteaptă? Dar țara e goală? O să pot să mă dezvolt sau o să fiu străin și călător toată viața? Nimic. Dumnezeu zice, Avram pleacă. Ajunge în țara Canaan și el habar nu are care e țara. Nu știe care e țara. Face un altar și Dumnezeu zice, uite, asta e țara. Dar nu știe cât de largă, până unde se termină. E contextul cu Lot în care se despart, atunci el ajunge la munte și Dumnezeu îi cartografiază țara. Și zice, uite, astea semințiile care sunt țară, țara asta ți-o dau ție. Și astea-s granițele. Atât o să ocupi. Și apoi în Geneza 15, trec ani de zile, Avram zice, Doamne, mi-ai putea să-mi spui și când mi-o dai? Eu am plecat la porunca ta. N-am știut mare lucru decât că mi-a vorbit Dumnezeu și prin credință m-am dus. Mi-ai zis că asta e țara, dar am un mic detaliu, eu cred că pentru noi ar fi foarte semnificativ. Când ajung în posesia acestei țări? Și ce zice Dumnezeu? Tu mori și după 400... Copiii tăi, urmașii tăi, merg în Egipt. După 400 de ani îi aduc înapoi pentru că păcatul amoriților, a celor care locuiesc țara, încă nu a ajuns la culme. După 400 de ani ei vin aici. Atunci ați o dau. Acum vreau să vă întreb, sincer, gândiți onest. Dacă Dumnezeu i-ar fi zis, te duc într-o țară, dar tu nu vezi, nu o să fii proprietar pe ea, decât după 400 de ani copiii tăi, credeți că Avram ar fi mers? Frații mei, uneori planul lui Dumnezeu e atât de complex, încât dacă ni l-ar descoperi Dumnezeu, tot ne-am îngrozi. N-am face un pas. Sunt două rațiuni pentru care progresia sau planul lui Dumnezeu e progresiv, e etapizat. Fie că vrea să ne testeze credința bucată cu bucată, să vadă ce facem cu ce am primit de la Dumnezeu, fie că noi nu avem capacitatea în momentul acela, maturitatea necesară să înțelegem tot planul lui Dumnezeu. Dacă îi spunea Dumnezeu lui Gedeon că trebuie să bată zeci de mii de madianiți cu 300 de oameni, vă spun eu că ăsta zicea, du-te, cheamă-l pe altul. Dar Dumnezeu progresiv, eu zic, ia, îs cam puțin față de ce, nicio problemă, mai împuținăm, mai împuținăm și până la urmă nici aia 300, că Dumnezeu a dat biruința. Dar cum să mă duc, Doamne? Explică lui Gedeon la început că îi trebuie niște făclii și niște ulcioare și cu asta e biruința. Dar Dumnezeu etapizat își descoperă planul lui. Frații mei și surorile mele. Eu cred că voia lui Dumnezeu e gata, e pentru noi. Că Dumnezeu are o voie particulară pentru fiecare om întors la Dumnezeu. Are o voie generală ca toți de aici, care nu v-ați întors la Dumnezeu, să vă întoarceți la Dumnezeu. Dar voia lui Dumnezeu se descoperă progresiv, etapizat. Dacă nu înțelegem acest principiu al credinței, s-ar putea să pierdem binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne ajute și să începem să punem în practică ce Dumnezeu ne-a zis. Și vă zic o chestie cât se poate de banală. Nu știu cine o predica duminica trecută la noi, asta n-am ascultat online, să zic. Noi credem că amvonul ăsta și că cartea asta e cartea lui Dumnezeu și că aici e voia lui Dumnezeu, probabil în biserica noastră s-o predica duminică. Poți să-mi spună cineva, mi-e frică, gândiți-vă doar în dreptul nostru, ce-ai făcut cu ce-o vorbit Dumnezeu duminică? Nu a fost pentru noi. Nu? Poate depunem eforturi imense și să ne aducem aminte un principiu. Și noastră vreți să ziceți că noi în 7 zile am împlinit ceva? Spuneți altcui cuiva, dar nu mie, nu nouă. Frații mei, din păcate, noi ne-am obișnuit cu un soi de religie în care zicem, mă, dar voia lui Dumnezeu e asta, dar Dumnezeu ne vorbește.
Și ne vorbește secvențial, duminică de duminică, gura lui Dumnezeu vorbește de aici, din Scriptură. Întreb eu, ce faci cu ce știi? Noi am vrea să ne zică finalitatea, când o să fim supereroi. Nu se poate. Voia lui Dumnezeu e etapizată. Dacă îl onorez pe Dumnezeu cu predica din seara asta și mă duc acasă și zic, Doamne, vreau să schimb ceva. Doamne, Tu mi-ai vorbit, nu aștept soarele de pe cer. Trebuie să mă pocăiesc în asta, în asta și în asta. Mâine Dumnezeu îți va vorbi mai mult. Poi mâine Dumnezeu îți va vorbi mai mult. Dar noi ne încurcăm, ne lovim în stânga și dreapta, nu știm care e voia lui Dumnezeu. Știți de ce, frații mei? Tocmai pentru că ce ne-a zis Dumnezeu deja nu facem. Nu facem nimic altceva decât să-L ispitim pe Dumnezeu. Zicând, Doamne, mai vorbește-mi odată. Mai spunem ceva suplimentar, mai dăm niște detalii. Când Dumnezeu vine cu voia Lui, nu vine doar să ne delecteze mintea, ci vine să ne schimbe inima și vine să ne determine să mergem pe drumul credinței. Primul principiu e principiul progresivității. Al doilea principiu e principiul căutării. Principiul preocupării profunde după Dumnezeu. Dumnezeu nu se revelează, Dumnezeu nu-și descoperă voia oamenilor care n-o caută, care nu sunt interesați de ea. În sensul acesta îl vine în scenă famenul etiopian. Și ascultați, hai să citim 27 și 28. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candacea etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim să se închine, atenție, se întorcea de acolo, era gata programul de biserică de duminică dimineața, și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Frații mei, omul ăsta vine sute de kilometri să se închine la Ierusalim. Era sabat, nu era duminică. Am zis duminică ca să fie corespondent pentru noi. Și de regulă slujba, liturghia, programul, numiți-l cum vreți, în contextul evreiesc dura între 4 și 6 ore. Nu 3 ore, nu 2 ore ca la noi. 4 și 6 ore. După 6 ore în care auzi cântările leviților, predicile și explicațiile stufoase ale rabinilor, comercianții care încearcă să-ți vândă cât pot mai scump cât e un tratat din Tora, din profet sau din cărțile de înțelepciune sapiențiale, să facă și ei niște bani. După 6 ore de ascultat predici, în sfârșit te pui în mașină și te întorci spre casă, te pui în car. Ce ai face? Ai dormi, ai povesti, ai face orice altceva. Și ce face omul ăsta? După 6 ore de predică, de slujire, primul lucru care îl face pe mașină, n-așteaptă să ajungă până acasă, că încă mai avea mii de kilometri, sute de kilometri cel puțin până acasă, citește cartea lui Dumnezeu. Știți de ce Dumnezeu, în mod supranatural, trimite din trezire un slujitor ca răspuns la omul acesta, pentru că omul ăsta avea preocupări după Dumnezeu. Să nu ne așteptăm ca Dumnezeu să ne vorbească dacă noi nu-L căutăm pe El. Și căutarea asta trebuie să fie o căutare cât se poate de profundă. Cred în darul profețiilor, încă o dată spun, promovez și cred doctrina pentecostală și spiritualitatea pentecostală, dar mi se pare că trăim o vreme în care, în loc să postesc, în loc să iau o zi de post, în loc să mă rog lui Dumnezeu, în loc să zic, Doamne, spune-mi, e mult mai simplu să pun mâna pe telefon, un proroc bun, zi, Doamne, ce ai de spus? Că asta nu mă costă, că telefonul e gratis. Frații mei, nu-i greșit să întrebi pe Domnul, nu-i greșit să apelezi la proroc, dar când faci asta în detrimentul costului, a căutării, a preocupării după Dumnezeu, s-ar putea să te rătăcești. Frații mei, Dumnezeu nu vorbește decât oamenilor care sunt preocupați, care sunt flămânzi de cuvântul lui Dumnezeu, oamenilor care caută voia lui Dumnezeu cu orice preț. Ăsta o plătit, o oboseală, concediu, o și-o renunțat la slujbă, sute de kilometri, zile, dacă nu săptămâni întregi, doar să-L caute pe Dumnezeu, să înțeleagă voia lui Dumnezeu cu privire la El. Ajunge acolo și nesatisfăcut se întoarce înapoi și începe să citească. Nu odihnă, nu povești, nu relaxare, ci îl caută pe Dumnezeu. Și în lumina acestui păgân, care astăzi ne-e exemplu, când a fost ultima dată? Când venind de la biserică, ți-ai pus o predică pe telefon conducând spre casă? Sau primul lucru care ai făcut când ai ajuns acasă, n-ai încălzit mâncarea, nu te-ai dezbrăcat, ci ai lăsat Scriptura să mai fi frământat, bă, nu termina fratele predica, oare ce ar mai fi zis? Nu, ăsta nu-s de noi. Că doar venim și după masă. Nu? Și continuă după masă și marți și joi.
Frații mei, omul care îl caută pe Dumnezeu va renunța la mâncare, va renunța la preocupări, pentru că el vrea să laudă pe Dumnezeu. Psalmul cel mai lung și poate mai neînțeles de noi e psalmul 119. Sunt trei elemente care apar periodic, sunt trei ocurențe care apar și reapar, care de fapt împreună formează tema principală a psalmului 119. Iubesc cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât odihna, că de-aia mă trezesc, că de-aia noaptea îmi dă ghesi inima și meditez și cercetez. Adică dacă e vorba să aleg între somn și cuvânt, aleg cuvântul. Iubesc cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât mierea sau orice element alimentar, și nu-i la voia întâmplării că zice lucrul ăsta, adică mai mult decât mâncarea, și iubesc cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât aurul. Aurul era valuta cea mai puternică a Orientului Antic, apropiat, era moneda de schimb până la urmă. Poți să trăiești fără somn vreo 5 zile. Poți să trăiești fără mâncare vreo 45 de zile, 50 maxim, în cel mai bun caz. Poți să trăiești fără bani. Aparent, da, trebuie să ne îmbrăcăm, trebuie să plătim cheltuieli, banii îs inerenți vieții, îs acolo, avem nevoie de ei. Ei, știi ce zice psalmistul? Pentru mine, plăcerea după cuvântul lui Dumnezeu e mai importantă decât somnul, decât banii și decât mâncarea. Frații mei, pentru că exact cum mâncarea, banii și somnul întrețin viața, cuvântul lui Dumnezeu întreține viața noastră spirituală. Fără el murim, nu vom trăi, nu vom putea să răzbim. De aceea mă rog din toată inima Dumnezeu să ne dea această foame după el, să-l căutăm pe el în scriptură, să-l căutăm pe el în zile de post, să-l căutăm pe el în genunchi, să-l căutăm pe el în studiu biblic, să-l căutăm pe Dumnezeu și sunt convins că Dumnezeu se lasă găsit. Al treilea principiu, nu e doar principiul progresivității, nu e doar principiul preocupării sau a căutării profunde. Al treilea principiu e principiul smereniei și a sincerității. Ascultați. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat, a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia, el i-a zis, înțelegi tu ce citești? Vă rog să vă puneți, e foarte important atunci când citim o narațiune biblică să încercăm să ne punem în pielea personajelor, pentru că atunci înțelegem mult mai bine elementele de substrat. Dita Mai, Mugurii Sărescu al Etiopiei, guvernatorul băncii etiopiene, îmbrăcat în straie de sărbătoare, într-o caleașcă fastoasă, și vine un evreu ponosit care au fugit, să alergi după un car, scuzați-mă, asta înseamnă transpirație și înseamnă praf. Să alergi lângă car și tu să citești și un evreu de rând să zică, înțelegi tu ce citești. Ce i-ați fi spus? Probabil micile interpretări, niște variațiuni de text, este timp, voi citi, conform școlii. Nu înțeleg. Asta înseamnă smerenie. Asta înseamnă sinceritate. Nu înțeleg. Am nevoie de ajutor. O, ce departe suntem de omul acesta. N-ați văzut oameni care ei le știu pe toate? Ei nu trebuie să fie învățați. Noi dacă căutăm voia lui Dumnezeu, știți ce înseamnă să căutăm voia lui Dumnezeu de fapt? Noi avem deja un plan, Doamne, îi, și dacă nu îi, cumva trebuie să-mi argumentez că îi. Frații mei, Dumnezeu nu-ți justifică înclinațiile tale, nu-ți face mofturile tale, ci Dumnezeu se revelează și te călăuzește dacă te zmerești, și mă zmeresc și zic, Doamne, nu știu, am nevoie de călăuzire. Doamne, nu pricep. Doamne, vreau să fiu învățat. Și dacă aparent știu, mai bine zic, nu, Doamne, nu știu, vreau să cunosc voia ta. Întotdeauna Dumnezeu va onora pe oamenii zmeriți și sinceri. Oamenii care au nevoie doar de niște valențe de completare, niște concepte empirice, sunt oamenii care îl vor ispiti pe Dumnezeu, niciodată nu înțelege voia lui Dumnezeu. Omul acesta zice, nu înțeleg. Indiferent cine ești eu și cine ești tu, pentru că se pare că ești evreu și cel mai probabil cunoști mai mult decât știu eu, nu înțeleg. Hai în car, vreau să fiu învățat. Frații mei, cu asemenea atitudine, n-are cum Dumnezeu să nu vorbească. Pentru că Biblia zice că celor zmeriți Dumnezeu de-l dă har. Noi folosim lucrul ăsta doar la extazul din biserică și nu-i greșit. Dar de cine ați interpretat versetul acesta în lumina aceasta? că celor care se smeresc și care vor să cunoască pe Dumnezeu mai mult, Dumnezeu le dă harul revelației, harul apropierii de El. Cele mai frumoase, cred că, cuvinte din cartea Ioan, Ioan capitolul 14, sunt răspunsul la o întrebare sinceră a unui ucenic. Când Domnul zice, știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. 12 aud, ăștia sunt ca studenții. Ori o înțeles tot, ori nu o înțeles nimic. Ați înțeles? Ei, ăștia tac, nu zic nimic. Și se trezește unul. Sincer, domnule, zice, nu știm unde te duci, nu știu nici calea într-acolo. Știți ce urmează? Eu sunt calea, adevărul și viața. Ca element din toate celelalte lucruri. Ce făceam noi în Scriptură fără versetul ăsta? Știți că versetul ăsta e răspunsul la smerenia și sericitatea unui ucenic care iese din mulțime și zice, vreau să fiu învățat, Doamne. Vreau să mă lămurești că nu pricep. Eu sunt mai înghesuit. Eu nu pricep. Învață-mă. Și Dumnezeu întotdeauna se va coborî la omul care se zmerește și Dumnezeu îl va călăuzi. Mărit să fie Domnul Hristos. Nu doar principiul progresivității, principiul preocupării, nu doar principiul zmereniei și al sincerității, ci și principiul sincronizării. Și acum vreau să simțim iarăși măduva acestei narațiuni. Nu era, vă propun un alt scenariu, nu avea un efect retoric mai interesant ca Duhul lui Dumnezeu să-l ia pe Filip de zulufi capului, să-l pună direct în cart lângă ăsta. Ăsta să se sperie, să zică m-a trimis Dumnezeu să-ți predic. Cum să nu? Că până la urmă Duhul îl ia și îl teleportează. Întreb eu, Doamne, dar de ce m-ai făcut să mă chinui, să alerg prin pustie, să cabezmeticul să fug după un car, ca după aia tu prin puterea Duhului numai să mă iei și să mă muți în altă parte, să dispar. Nu puteai să faci la fel? Întreb eu, de ce Duhul lui Dumnezeu îi zice du-te pe jos, caută carul, ăsta e carul, aleargă? De ce îi spune toate lucrurile astea? Frații mei, există un detaliu aici care vreau să-l subliniez și aici vizează principiul sincronizării. Să nu vă imaginați că Filip, famenul avea o carte de asta. Și de regulă era pergament sau papirus. Mi-e greu să cred că un academician, un famen, un dregător, un om de clasă până la urmă, citește la întâmplare. Deschizând un papirus, înseamnă că începi să citești de sus până jos. Cartea Isaia pe un singur pergament sau papirus, sau pe două, însemna să citești Isaia 1, 2, 3, 4, 5. Eu nu cred că s-o deschizi la întâmplare la Isaia 5, 3. Și eu cred că s-au avut timp de la Ierusalim să citească în ordine. Ei, fiți atenți. Dumnezeu știe viteza cu care se învârte roata carului, viteza cu care merge caleașca, viteza cu care aleargă Filip și pune lucrurile împreună, știți unde? Exact când Filip ajunge cu citirea în Isaia 5:3 și întreb eu de ce? Pentru că din tot, nu cartea Isaia, din tot Vechiul Testament, cea mai bună descriere a lui Hristos, Evanghelia într-o coajă de nucă, e Isaia 53. Am prieteni în Londra care au mai renovat sinagogi evreiești, am participat la câteva discuții cu rabini în contextul Londrei, spune-le orice, dar nu de Isaia 53. La toate au un răspuns. Când ridici problema Isaia 53, Mesia care suferă, n-au niciun răspuns, nu se poate. Efectiv, refuză să stea de vorbă cu tine. Știi de ce? Că nu poți să nu te gândești că acest Mesia e Hristosul pe care ei l-au răstignit. Și de dragul de a se vulnerabiliza, de frica de a se vulnerabiliza, mai bine tac din gură, schimbă subiectul. Orice îți explică ei, te duc prin Scriptură, dar să ferească Dumnezeu să iei cu Isaia 53. Știți de ce? Pentru că textul acesta e textul cel mai luminos care vorbește despre Hristos. Ori încă o dată spun, Dumnezeu așează viteza unui om cu carul ca să ajungă exact în momentul în care omul acesta citește Isaia 53. Și ascultă ce zice Biblia. Pornește de la Scriptura aceasta și îl propovădește pe Iisus. Frații mei, eu nu cred în noroc, eu nu cred în baftă, eu nu cred în întâmplare și sper că niciunul dintre noi nu faceți asta. Eu cred într-o mână suverană a lui Dumnezeu, într-un Dumnezeu care conduce Universul, Și dacă mă întâlnesc cu un om, nu-i la voia întâmplării. Și dacă trec printr-o boală, nu-i la voia întâmplării. Și dacă găsesc un cadru sau ajung în șomaș sau se întâmplă ceva, nu-i la voia întâmplării. Că toate sunt îngăduite și orchestrate de Dumnezeu. Ascultați-mă, cu un scop. Biblia zice că toate lucrurile, absolut toate lucrurile, lucrează spre binele cui? A celor, a copiilor lui Dumnezeu, a poporului lui Dumnezeu. Că Dumnezeu orchestrează toate aceste lucruri pentru binele nostru. Ori dacă avem capacitatea asta să înțelegem că toate aceste sincronizări, uitați-vă în Scriptură, oamenii și-au găsit neveste, pentru că Dumnezeu așează niște cămile, o fântână, nu e întâmplare. Dumnezeu se întâlnesc cu oameni. Toate lucrurile astea nu sunt întâmplări. E conducerea Duhului Sfânt înspre evenimente. Ei, în momentul în care noi înțelegem lucrul acesta, că suntem parte din planul lui Dumnezeu, eu niciodată nu o să-mi permit să amân. Eu mă întreb, ce se întâmpla dacă Filip zicea: Doamne, am predicat, mă duc să mă culc vreo 2 ore, că până la urmă e drum lung. Ăsta termina Isaia. Ajungea pe, nu știu unde, prin Ezechiel, prin alte cărți mai, pasaje mai obscure, predică-L pe Hristos de acolo. Țin minte, într-un context, tatăl nostru ne punea, când veneau frați la noi, niciodată nu plecam fără să ne rugăm. Și ne punea, eram 3 băieți la tata, ne punea toți, fiecare dintre noi, pe rând, bineînțeles, să deschidem un pasaj din Scriptură și să citim. Mă, nu știu cum se făcea. Că eu cele mai obscure texte din Scriptură le nimeream. Eu încercam să le schimb. Țin minte, odată Ezechiel 1, o roată în mijlocul altei roți și pe cele 4 laturi ale roții m-am blocat. Aveam vreo 14 ani, bă, de când roata e pătrată? N-am înțeles nimic. Pune-te și te roagă. Dar tatăl meu, un om înțelept, o zis în felul următor: Flaviu, tu crezi că bucata aia din Scriptură nu e la fel de inspirată ca cealaltă? De ce vrei doar Isaia 43 și Psalmul 91, 1000 la dreapta, 10.000, să avem noi apetit pentru rugăciune? Oare bucata aia de text nu-i gura lui Dumnezeu care vorbește prin ea? Și de regulă textele astea sunt textele mai mustrătoare. Textele care cumva te vulnerabilizează, care îți vorbesc poate mai dur, dar și astea sunt cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, frații mei, e principiul sincronizării. Și ascultați-mă, dacă Duhul lui Dumnezeu vă dă un îndemn, nu amânați. Dacă Scriptura vă vorbește, psihologic, psihologii spun lucrul ăsta, ca dacă în urma unui mesaj sau unei predici, în 24 de ore n-ai schimbat nimic, nu vei mai schimba niciodată. Dacă până mâine, la ora asta, cuvântul ăsta, nu l-ai pus la inimă să împlinești ceva din el, nu-l vei mai împlini niciodată. Niciodată. Decât dacă Dumnezeu, în harul și bunătatea Lui, ne va mai vorbi încă o dată într-un alt context, într-un alt cadru. De aceea Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că Dumnezeu are timpul Lui și dacă Îl vom prețui, vom vedea o potrivire a lucrurilor extraordinară. Dacă nu, vom regheta amarnic că s-ar putea să fi pierdut ziua cercetării sau alte lucruri. Țin minte, în urmă cu vreo 2 luni de zile l-am ținut pe un domn, soțul unei surori, nepocăit, pe patul morții, e primul om care mi-a murit în mână. Și zic eu: Nea Ion, crezi că Dumnezeu îți iartă toate păcatele tale? Și zice: da, cred. Crezi că Dumnezeu te poate mântui? Și zice: da, cred. Și vrei să te întorci la Dumnezeu? Nu pot. Nu pot. Nu pot. Și și-o dat Duhul. Din momentul ăla, nu că mi-am schimbat teologia, dar am regândit lucrurile. Cred din toată inima că orice om are șansa să se pocăiască cât e în viață. Dar ascultați-mă, există o zi a cercetării. Și dacă ziua aceea cercetării trece pe lângă mine, inima mea se împietrește, se face de beton. Și chiar dacă sunt viață și pot să vină evangheliști evangheliștilor, efectiv inima mea de beton nu-L mai poate primi pe Dumnezeu. De aceea, dragi prieteni, de aceea, frați și surori, respectând acest principiu al sincronizării, ascultați-mă, răscumpărați vremea, prețuiți timpul, faceți ce trebuie să faceți astăzi, că dacă nu, s-ar putea să fie prea târziu. Apoi, e principiul întoarcerii la Scriptură și dați-mi voi să vă citesc versetul 35, atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus.
Sincer să vă spun, mă mărturisesc, în seara asta, eu să fi fost în locul lui Filip, i-ați fi zis câți oameni s-au botezat cu Duhul Sfânt în Samaria și cum toată cetatea s-a întors la Dumnezeu și ce mari minuni a făcut Dumnezeu acolo. Că până la urmă ne plac experiențele. Și experiențele marchează, dovedesc, șochează, întăresc adevărul Evangheliei. Și nu-i greșit. Dar omul acesta nu pomenește nimic de Samaria și de felul în care a lucrat Dumnezeu. Ci omul ăsta începe de la Scriptura aceasta și îl prezintă pe Hristos. Ăsta e principiul întoarcerii la Scriptură. Orice experiență am avea, orice prorocie am avea, orice vedere am avea, toate acestea trebuie să se filtreze prin Scriptură. Să ducă la Scriptură și să pornească din Scriptură. Și orice element, orice călăuzire care nu-L reprezintă pe Hristos, chipul Lui și urmarea Lui, e Duhul lui Antichrist acolo. Niciodată, dar niciodată, călăuzirea lui Dumnezeu nu mă va depărta de Hristos, ci mă va apropia întotdeauna de Hristos. Scriptura e elementul prin care trebuie să filtrăm absolut toate lucrurile. Și când spun lucrul acesta, frații mei, nu mă refer doar în contextul adevărului Scripturii, ci mă refer la tot ceea ce înseamnă Scriptura. Vă spuneam adineori și simte Apostolul Pavel nevoia să zică tânărului Timotei așa: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Cum adică? Timotei, există o înclinație în tine, care există și în mine și în noi toți, să citim Scriptura selectiv, fragmentar, devoțional, doar lucrurile care ne plac din ea. Ați văzut în Scriptură lucruri care mustră? Vreau să vă întreb sincer, în părtășirile noastre cu Dumnezeu, devoționale, când a fost ultima dată când ai descris Scriptura și Duhul și Scriptura te-a mustrat? Noi sărim peste pasaj rapid, l-am dat. Că e deranjant. Noi ne trebuie somnifere, mângâiere și da, Scriptura mângâie. Noi ne trebuie lucruri bune ca să putem dormi liniștiți. Dacă aș deschide Scriptura și Scriptura m-ar mustra și m-aș pune pe genunchi și m-aș pocăi, când frații de la Avon o să ar vorbi mai acid, mai mustrător, aș zice: vorbește, Doamne, că robii Tăi ascultă. Dar noi știți de ce avem alergie la predicile acide? Pentru că noi nu mai citim toată Scriptura. Noi luăm doar ce ne convine din Scriptură. Ori cred că dacă vrem călăuzirea lui Dumnezeu, trebuie să ne întoarcem la toată Scriptura, la adevărul integral al Scripturii. Asta va filtra toate elementele de călăuzire din viața noastră. Și ultimul nu s-ar încheia, nu s-ar definitiva dacă n-ar fi lucrul acesta. După toată această progresie, după această căutare, după declararea unei smerenii, după sincronizarea asta extraordinară, numai Duhul o poate face, după întoarcerea la Scriptură și prezentarea lui Hristos din Scriptură, ultimul principiu e principiul credinței. Frații mei, niciodată nu o să ne bucurăm de binecuvântarea lui Dumnezeu dacă nu credem până la urmă ce spune Dumnezeu. Dumnezeu nu va face în locul nostru. Țineți minte lucrul acesta. Dumnezeu niciodată nu va face în locul nostru. El ne spune, El ne învață, El ne călăuzește, dar eu trebuie să încep să fac pași. Și ce face Filip? Aude Evanghelia, înțelege călăuzirea lui Dumnezeu particulară pentru viața lui, că el trebuie să se boteze și să creadă în Hristos. Și vede apă. Probabil o fi ajuns și pe la Roman capitolul 6 sau alte texte din Scriptură. Și omul acesta înțelege că trebuie să-L primească pe Hristos în viața lui și trebuie să se boteze. Și acum îl întreabă: uite apă, mă mai împiedică ceva să împlinească planul lui Dumnezeu cu privire la mine? Da, un singur lucru. Dacă crezi din toată inima ta. Frații mei, dacă toate aceste principii funcționează, singurul lucru care ne rămâne nouă, asta e răspunsul nostru la revelația lui Dumnezeu, este să credem. Dacă nouă ne e frică, dacă noi nu ne asumăm, dacă noi nu credem, păi să mai vedem, să mai cercetăm, să mai așteptăm. Dacă noi nu credem până la urmă revelația lui Dumnezeu, niciodată Dumnezeu nu va face nimic în locul nostru. De aceea spun: Doamne, ajută-ne, ori de câte ori gura lui Dumnezeu vorbește, răspunsul nostru a copiilor lui Dumnezeu să fie răspunsul credinței. Mă duc în numele Tău, Doamne, vorbește că robii Tăi ascultă, iată-mă, trimite-mă, vin să fac voia Ta, Doamne, că am înțeles-o. Dumnezeu să ne ajute și să ne dăruiască asemenea credință. Amin.